Pāri Latvijas robežai uz Baltkrieviju izved simtiem ekskluzīvu automašīnu, kas pēc tam visticamāk nonāk Krievijā. Cik ilgi šāda sankciju apiešana turpināsies? Raidījumā pēcpusdiena to jau pēc brīža skaidrosim plašāk. Vai Latvijas skolas un bērnu dārzi zinātu, kā rīkoties kara vai militāra apdraudējuma gadījumā? Ziņu dienesta veiktā vairāku izglītības iestāžu aptauja liecina, ka nozare tam nav gatava. Un Latvijas rallija ekipāža Mārtiņš Seskus un Renārs Francis sākuši pasaules čempionāta Polijas ralliju un izcili debitējuši sacensībās ar ātrākās klases mašīnu. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdienu kopā ar mani Daci Pēkšēnu. Pulkstenis ir 16:05. Esiet sveicināti darba nedēļas izskaņā. Turpmākajās minūtēs šīs dienas svarīgo notikumu plašāks skaidrojums ziņu raidījumā pēcpusdiena. Studijā Daci Pēkšēna. Vairāk nekā desmitajai daļai Latvijā lietoto tabakas izstrādājumu ir nelegāla izcelsme, un nākamgad šī problēma var kļūt vēl lielāka, jo legālajā tirgu aizliegs lielu daļu tabakas aizstājai produktu. Šis bija viens no secinājumiem, kas šodien izskanēja eksperta fórumā par kontrabandas preču izplatību Latvijā un iespējām to mazināt. Socioloģiskie pētījumi gan liecina, ka mūsu valsts iedzīvotājiem joprojām ir ļoti pieņemoša attieksme pret kontrabandas preču lietošanu. Un fórumam un diskusijām šodien sekoja līdzi kolēģis Jānis Kīncis. Sveiks, Jāni! Ko par to, ka mūsu iedzīvotājiem ir ļoti iecietīga attieksme pret kontrabandu, saka tie, kuriem kontrabanda ir jāierobežo?
Jā, sveicināti! Jau 6. Nacionālā kontrabandas problemātikas fórumā šoreiz pieredze salīdzināta Baltijas mērogā. Pētījuma aģentūra SKDS pēc aptaujas secinājusi, ka Latvijā un Lietuvā ar kontrabandas preču apriti patiešām gatavi sadzīvot teju trešdaļu respondentu, bet Igaunijā tikai katrs piektais, to atklāja SKDS direktors Arnis Kaktiņš. Populārākās kontrabandas preces tradicionāli ir tabaks izstrādājuma alkohols un degviela, un Latvijā šogad pirmajos 4 mēnešos konstatēta jau 3,8 miljonu kontrabandas cigarešu, pērn visā gadā kopumā 7,5 miljoni. Pērn Latvijā 13,5% no kopējā patēriņa bijušas kontrabandas vai viltotās cigaretes, to savukārt atklāja auditoru kompānijas KPMG ikgadējs pētījums par cigarešu kontrabandas apjomu. Valsts policijā sākto kriminālu procesu skaits par akcīzes preču nelegālu apriti, ietvarot arī cigaretes un tabakas izstrādājumus. Krimināla procesa skaits gan mazinājies no 716 pirms 2 gadiem līdz 559 pērn un 225 šā gada 5 mēnešos. Vērojums un izaicinājums gan tabakas, gan tās aizstājai produktu apritē ieskatē valsts policijas pārstāvis Uģis Zaļkalns.
Lai noturētu savu nelegālo tirgus daļu, nelegāli ražotās cigaretes tiek aplīmētas jau ar viltotām Baltkrievijas akcijas markām. To arī citās Eiropas valstīs ir konstatējuši. Tirgumu viņi seko līdzi. Tāpat mēs redzam, ka turpina pieaugt elektronisko cigarešu un tabaks aizstājai produktu piedāvājums nelegālajā tirgu. Šeit mēs, protams, ka paredzam, ka tas tikai pieaugs. Tradicionālo cigarešu lietošana jauniešu vidū ir kritusies, pieaug jauno smēķēšanas līdzekļu lietošana.
Un tieši ar jaunajiem smēķēšanas līdzekļiem ir saistīti jauni izaicinājumi. Tātad problēma akcīzes preču nelegālajā apritē būs arī aizliegums no nākamā gada 1. janvāra legāli tirgot tabakas aizstājai produktu ar dažādām garšām un aromātiem. Likumā ierakstīto aizliegumu par pareizu, taču tā izpildījuma par populistisku sauc valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora Baiba Šmiteroķa, jo vid un valsts policijai nav paredzēti papildu resursi šo problēmu apkarošanai. Piemēram, saziņas tīkla Telegram kanālos jau pašlaik netrūkst nelegāli tirgoņi, kuri elektroniskus smēķējumos rīkus tirgo arī pusaudžiem. No nākamā gada šī nelegālā aprite kļūs nekontrolējumāka, brīdina vidu vadītāja. Un to papildina arī ēnu ekonomikas pētnieks Arnis Sauka, kurš kāda plašāka topoša pētījuma ietvaros sazinājies arī ar Telegram administratoriem un apjautis, ka cīnīties ar šo apriti šajā rīkā ir teju neiespējami.
Pirmā lieta, ko viņš man stāstīja, ir, ka nelegālais tirgus kā nekas cits, nu vienkārši fantastiski pielāgojas jauniem apstākļiem. Kad ja kāds lasa visu šos te policijas ziņojumus, ja kāds zina, kas notiek uz robežām, tad tie ir viņi. Otra lieta, cilvēki kaut kā iedomājas, ka tas ir tā kā tāds astoņkājs. Jo valsts, protams, var sakoncentrēt resursu uz kaut ko vienu konkrētu un kaut ko apkarot, bet tur astoņkāja nesot. Tur esot tādas nu, šūnas, kā viņš teica, kas ir ļoti daudz un neatkarīgas. Pat, ja tu sakoncentrē šo te resursu un pat, ja tu kādu no nu, tām šūnām kaut ko nodari, tajā mikrobu, es atļaušos izteikt, ekosistēmā nekas nenotiek. Tu var bezgalīgi sakoncentrēt resursus, bet neko tu neizdarīsi.
Nu, tādi satraucoši vēstījumi par pētījumu, kas gan tiks publicēts vēlāk rudenī.
Jāni, bet saki, ko vispār saka eksperti nozara, viņi saredz kādus risinājumus?
Nu, šajā diskusijā pēc pētījuma datu publiskošanas arī izskanēja vairāk kārt, ka tādu ātru risinājumu nav, un tas jau attiecas ne tikai uz Latviju, bet arī uz, teiksim, Eiropas Savienības valstīm kopumā. Taču iespēja būtu panākt visaptverošāku regulējumu, kas atļautu tā saucamo cigarešu aizstājēju produktu legālo apriti. To uzsver gan pētnieki, gan arī papildina nozari pārstāvošā uzņēmuma Philip Morris pārstāve Madara Absalone.
Droši vien, ka parādīsies arī vairāk kopējas Eiropas Savienības regulējums tostarp šiem jaunajiem produktiem, un līdz ar to varētu, protams, būt arī vairāk tādi kopēji nosacījumi, piemēram, Eiropas Savienībā, vai šīs preces var tirgot tiešsaistē no vienas valsts uz otru vai nevar, vai, teiksim, e-cigaretēm vispār ir akcijas vai nav, jo ir vēl ir viena valsts, es saprotu, kurās nav. Nelegālais tirgus, protams, diemžēl nepazudīs, jo daudz preču pašizmaksa ir kopumā diezgan maza, un ļoti būtiska daļa ir nodokļi, piemēram, cigaretēm vairāk kā 90% no cenas veido dažādu veidu nodokļi, nu, tad skaidrs, kur ir, teiksim, tāda veida preci, tur arī motivācija tirgot kaut ko nelegāli ir ļoti liela.
Nu, lūk, un ar šīm atziņām arī noslēdzās šodien rīkotais fórums par akcijas preču nelegālo apriti un kā to risināt, un vienlaikus bija arī atziņas par to, ka ar regulējumu papildināšanu gan nacionālā, gan Eiropas Savienības līmenī jācer nebūs liekas kavēšanās. Dace.
Paldies Jānim Kincim, paldies, ka iepazīstināja mūs ar šiem secinājumiem, bet daļa kontrabandas pie mums nonāk pāri austrumu robežai, taču tā tur nav vienīgā problēma, un par to arī nākamais stāsts. Nedēļas sākumā Eiropas Savienība apstiprināja jau 14. sankciju pakotni pret Krieviju, tāpat Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki vienojušies par plašākām sankcijām pret Baltkrieviju, lai novērstu to, ka sankcionētās preces caur to tomēr nonāk Krievijā. Apstiprināt sankcijas pret Baltkrieviju plāno nākamnedēļ, un tās attieksies gan uz mangānu rūdu, ko izmanto ieroču rūpniecībā, gan uz vairākām dubultā pielietojuma precēm, ko var izmantot militāriem mērķiem. Tikmēr ekskluzīvu auto eksports no Eiropas Savienības uz Baltkrieviju vismaz pagaidām turpināsies. Tā kā uz Krieviju tas aizliegts jau vairāk nekā divus gadus, Baltkrievija ir kļuvusi par savdabīgu auto tranzītu koridoru uz Krieviju, un Baltkrievijā šīs automašīnas nonāk no Latvijas puses. Turpina Madara Bērtiņa no Latvijas radio Latgales studijas.
Pāternieki Krāslavas novadā šobrīd ir vienīgais atvērtais Latvijas-Baltkrievijas robežu šķērsošanas punkts. Ceļa vienā pusē stāv vairākus kilometrus gara rinda ar kravas auto, savukārt otrā pusē ekskluzīvas mašīnas no Vācijas, Lietuvas, Polijas un citām valstīm ar tā saucamajiem tranzīta jeb pagaidu numuriem. Jauni vai dažus gadus veci džipi, elektroauto un sporta mašīnas ar vērtību vismaz 50 tūkstoši eiro. Šādu dārgu auto eksports uz Krieviju kopš 2022. Gada ir aizliegts. Taču uz Baltkrieviju šādas sankcijas pagaidām neattiecas un netrūks tādu, kas steidz izmantot šo caurumu likumdošanā, proti caur Baltkrieviju dzen mašīnas Krievijas pircējiem. Uzrunātie šoferi visi kā viens apgalvo, ka ekskluzīvās mašīnas, kam lielai daļai vērtība pārsniedz pat 100 tūkstošus eiro, ved paši sev vai kādai paziņai un ved uz Baltkrieviju. Muitnieki tam nepiekrīt.
Šajā gadījumā ir tas mūsu darbiņš, jā. Neticēt, pārbaudīt, nu, mēģināt tās sankcijas izpildīt, nu, nevis formāli, jā, bet arī pēc būtības.
Stāsta pāternieku muitas kontroles punkta virsuzrauga vietnieks Taivo Hanzens.
Kravas no Baltkrievijas mierīgi var nokļūt Krievijai, sevišķi, ja mēs zinām, ka valsts atrodas muitas savienībā, kur faktiski kravu pārvietošanas ir brīva. Un, ja tas tā notiek, tas nozīmē, ka sankcijas pēc būtības netiek ievērotas. Ja? Un tāpēc mēs nevaram tā vienkārši uzticēties tam, kas ir rakstīts dokumentā.
Latvijas muitnieki izvērtē nevien dokumentus, bet arī iepriekšējo darījumu vēsturi, kā arī meklē pierādījumus un nesakritības, kas varētu liecināt par tranzīta auto patieso galamērķi.
Konstatējam arī tāds gadījums, ka iepriekšējais sūtījums ir bijis deklarācijas Baltkrievijā, bet publiski pieejamā reģistrā atrodams Krievijā. Tātad tas arī faktiski ir jau gadījums, kad var vērtēt nevis vienkārši kravas atgriešanu atpakaļ, bet arī iespējami kriminālu atbildību.
Pāternieku muitas kontroles punkta virsuzrauga vietnieks Taivo Hanzens atzīst, pārbaudes aizņem daudz laika, tāpēc veidojas garas rindas. Līdzīgi kā kravas auto šoferi, arī ekskluzīvo auto vedēji rindā uz robežas pavada aptuveni nedēļu. Šobrīd rindā gaida 400 šādas mašīnas, kā arī vēl 340 kravas auto. Tāpēc muitnieki rosina vienādot sankcijas kā pret Krieviju, tā Baltkrieviju.
Ja šīs sankcijas būtu vienādas, tad nu, vismaz šis krāpšanas veids atkristu un atkristu arī tas darbs, ko mēs patērējam, ja, lai to novērstu.
Šobrīd jautājums par sankciju salāgošanu starp Krieviju un Baltkrieviju ir iekustināts. Starp Eiropas valstu politiķiem panākta mutiska vienošanās un nākamnedēļ plānots oficiāli izziņot jaunas sankcijas pret Baltkrieviju. Kā stāsta ārlietu ministre Baiba Braža no jaunās vienotības, sankcijās paredzēts iekļaut Krievijā jau aizliegto mangāna rūdu, tā saucamās dubultā pielietojuma preces, ko var izmantot militāriem mērķiem, kā arī uzņēmējiem turpmāk būs pienākums pārliecināties, ka pārdodot preces uz Centrālā Āziju, tas tāpat nenokļūst Krievijā vai Baltkrievijā. Taču ekskluzīvus auto pagaidām sankciju sarakstā neatrast, jo atšķirībā no mangāna vai mikroshēmām tos tiešā veidā kara mašinērijā neizmanto. Turpinā ar lietu ministri Baiba Braže.
Bija diskusija, protams, par šīm specifiskajām preču grupām, un mēs uzskatījām, ka tās ir jāizliet. Dažām valstīm bija cits viedoklis nekā mūsējais. Katrā gadījumā no mūsu viedokļa, pat ja tas šobrīd nav ielikt, mēs viņu neliksim atpakaļ nākamajos raundos iekšā. Kad ir statistika un dati, tas, protams, ļoti palīdz, tad arī argumentēt to visu.
Un statistikas dati ir pārliecinoši. Pēc valsts ieņēmumu dienesta informācijas, ja vēl pirms 4 gadiem uz Baltkrieviju tika eksportētas 160 automašīnas, tad pērn jau vairāk nekā 3000. Lai gan ekskluzīvas automašīnas tiešā veidā nekalpo kā ierocis pret Ukrainu, toties ļauj Krievijas bagātākajiem slānim dzīvot kā pirms kara un sankcijām, tāpēc ir būtiska Baltkrievijas un Krievijas sankciju salāgošana arī tādās specifiskās jomās kā ekskluzīvi spēkrati. Madara Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
Jāpiebilst, ka pēc vairāku Baltkrievijas robežu šķērsošanas punktu slēgšanas Latvijā, Lietuvā un Polijā dubultas lodes tagad ir atlikušojos punktos un, piemēram, Pāterniekos robežas šķērsotajiem rindā ir jāgaida vairāk nekā nedēļa, lai arī daļa no Silēnas punkta darbiniekiem strādā tieši tur. Kravas un tranzīta auto dzīvo rindu uz robežas varētu mazināt elektroniskā rinda, taču tās ieviešana aizvien kavējas. Cik ilgi vēl līdz tās izbeidai ir jāgaida? To vairāk stāstīsim pirmdien raidījumā Labrīt. Bet tagad Eiropas Savienības valstu līderi ir sadalījuši galvenos amatus. Eiropadomi turpmāk vadīs bijušais Portugāles premjers sociāldemokrāts Antonio Košta, par ārlietām būs atbildīga liberāla demokrāte Igaunijas premjera Kaja Kallas. Tāpēc tagad visa uzmanība ir vērsta Eiropas parlamenta virzienā, kur Eiropas komisijas vadītājs amatam atkārtoti virzītajai Urzulai von der Leyenai ir jāsaņem deputātu vairākuma atbalsts. Samita norisei ir sekojis līdzi un tā rezultātus apkopojis mūsu Briseles korespondents Arķums Konohaus. Sveiks, Arķum, tas, ko uzreiz vēlos vaicāt tev, kādēļ Itālijas premjeru Giorgia Meloni vakarā bija tā vienīgā līdera, kura balsoja pret Košta un Kallasu un arī atturējās von der Leyenas nominācijas gadījumā?
Sveika, Dats, jā. Itālijas premjere bija vienīgā, kas ir izvēlējusies šādu taktiku, šķiet, ka pat Ungārijas premjers Viktors Orbāns ir atbalstījis visus šos kandidātus, bet Meloni ir sacījusi, ka viņa šķiet nepieņemami, ka tāda valsts kā Itālija un viņa nebija iesaistīta sarunās par to, kā vajadzētu sadalīt amatus, un norādīja arī, ka tad viens ir metode, kā šie cilvēki tika atlasīt, viņai nešķiet pieņemama, un otrs arī tas politiskais virziens nešķiet pieņemams, jo viņas prāti Eiropas iedzīvotāju vēlēšanās ir sūtījuši signālu, ka viņi vēlas lielākas pārmaiņas Eiropas Savienības kursā, tātad tādas pārmaiņas, kādas pārstāv viņu un viņas konservatīvi un reformisti, kas šobrīd izskatās varētu būt trešais lielākais politiskais spēks, bet tās partijas, kas tradicionāli ir bijušas pie varas Tautas partijas, sociāldemokrāti un arī liberāldemokrāti, vēlas pēc Melonija vārdiem to visu ignorēt. Un tieši tāpēc arī viņa ir nolēmusi balsot tā, kā viņa to ir izdarījusi. Paklausīsimies Džordžijas Melonija sacīto vakar vakarā.
Es to uzskatu par lielu kļūdu. Es to uzskatu galvenokārt par cieņas trūkumu pret Eiropas pilsoņiem, pret izvēli, ko viņi ir izdarījuši vēlēšanās. Tādēļ esmu nolēmusi respektēt pilsoņu norādījumus un neatbalstīt šo priekšlikumu. Esmu atturējusies balsojumā par Urzulu von der Leyenu, lai izrādītu cieņu dažādām pozīcijām, kas pastāv valdošajā vairākumā. Bet kā jau esmu daudzreiz teikusi, runa nav par Urzulu von der Leyenu. Jautājums ir par to, ko viņa gatavojas darīt. Bet uz to nedz viņas, nedz pārējo gadījumā mums nav nekādu atbilžu.
Tādēļ bija diezgan interesanti vērot, kā pārējo valstu līderi viens aiz otra sacīja, ka viņi ārkārtīgi ciena Džordžiju Meloni un ka viņiem ir labas attiecības, un arī Meloni patī sacījusi, ka viņa pieņemsim cienu Igaunijas premjera Kaju Kallasu, un tāpēc arī šeit runa vairāk ir par principu, par to, kurš tad tiek pie kādiem amatiem un kurš netiek un kurš kādā veidā tiek arī savā starpā cienīts vai netiek cienīts.
Dacim. Jā, nu, bet tas nākamais solis tātad ir balsojums par von der Leyenas kandidatūru Eiropas parlamentā. Cik droši ir tas, ka viņi tiešām varēs iegūt to vajadzīgo 361 deputātu balsi?
Viņas pašreizējai koalīcijai 399 balsis, ar ko vajadzētu pietikt Tautas partijas sociāldemokrātiem, liberāldemokrātiem, bet ir vairāki deputāti, kas jau ir izteikušies, ka viņi nebalsos par viņu. Daži saka, ka viņi ir pārāk konservatīvi, lai gan Ursula von der Leyen jau ir konservatīva politiķa, bet priekš viņiem nepietiekami, acīm redzot, citiem ir citi iemesli. Tāpēc pilnībā paļauties uz to, ka varētu būt visi šie 399 deputāti, nevar, un viņai būs jāmeklē atbalsts arī starp citām partijām, un te, protams, tas ir diezgan riskanti. No vienas puses var mēģināt gūt atbalstu no Meloni un viņas pārstāvētajiem politiskā spēka, pieņemsim, no konservatīvajiem un reformistiem kādas balses, bet tad var zaudēt daļu no sociāldemokrāta atbalsta, var meklēt atbalstu atkal no zaļajiem, kuri ļoti vēlētos būt koalīcijā valdošajā, bet tad var zaudēt atbalstu no Tautas partijas, kas saka, ka daudziem nepatīk varbūt zaļais kurs no tiem viņu vēlētājiem, kas par viņiem ir balsojuši. Tāpēc šeit būs tāds ļoti sarežģītas sarunas, un jāatgādina, ka nekad iepriekš vēl Eiropas parlaments nav noraidījis izverzīto komisijas priekšsēdētāju kandidātu, bet tad, kad par Ursulu von der Leyenu balsoja pirms 5 gadiem, tad viņas pārsvars bija pavisam neliels, tikai 9 balsas.
Nu, tad līdz šim nav noraidījis, un tomēr ir divi scenāriji. Pozitīvs, negatīvs balsojums. Kas notiek vienā, kas notiek otrā gadījumā?
Ja Ursula von der Leyen tiek atbalstīta, un šis balsojums tad šobrīd ir paredzēts 18. jūlijā Strasbūrā, ja 18. jūlijā viss notiek kā iecerēts un balsojums ir pozitīvs, tad viņa var ķerties pie savas komisijas veidošanas un tad jau runāt ar valstu pārstāvjiem, kā zināms Latvija vēlas Valdi Dambrovski redzēt Eiropas komisijā no jaunās vienotības politiķi. Citas valstis arī ir nosaukušas tos cilvēkus, ko viņi vēlētos, bet vēl ne visas. Varētu būt, ka viņa prasīs no katras valsts divus, arī vīrieti un sievieti, kā viņi to darīs iepriekš, bet tad visu vasaru atlikušo un arī rudens sākumā turpināsies šīs darbs par atbildības sadalījumiem, par programmu un tam līdzīgām lietām. Savukārt, ja balsojums ir negatīvs un Ursula von der Leyen tiek noraidīta, tad mēneša laikā dalību valstu līderiem būs jāvienojas un jāpiedāvā cits kandidāts, bet atkārtošos, ka nekas tāds vēl līdz šim nav pieredzēts un tā varētu būt tāda diezgan pamatīga krīze Eiropas Savienībā.
Paldies, Arķom, tas par amatu dalīšanu no Briseles, bet pēc Igaunijas premjerministres Kajas Kallases oficiālas izvirzīšanas Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politika amatam, Igaunijā tagad ir sākušies jauna valdības vadītāja meklējuma un Kallasa par savu iespējamo pēcteci līdz šim ir izvairījusies runāt, taču Igaunijas medija vēsta, ka tas visticamāk būs pašreizējais klimata ministrs Kristens Mihals no premjeras pārstāvētās reformu partijas un plašāk par to stāsta Rihards Plūme.
Kaja Kallase ir Igaunijas premjerministre kopš 2021. gada janvāra. Pēc pērn martā notikušajām parlamenta vēlēšanām, kurās reformu partija uzvarēja, viņa izveidoja savu trešo valdību pēc kārtas. Pērn novembrī kongresā Tallinā Kallase atkārtoti tika ievēlēta par reformu partijas priekšsēdētāju. Dažādu iemeslu dēļ viņas popularitāte Igaunijā ir zema, taču ārpus Igaunijas robežām viņa kļūsi arvien populārāka, īpaši skaidri un tieši izsakoties par jautājumiem, kas saistīti ar Krievijas izvērsto karu Ukrainā. Līdz ar to jau labu laiku tika baumots, ka viņa cenšas ieņemt Eiropas Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikā amatu. Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības līderi savu lēmumu beidzot ir pieņēmuši un oficiāli viņu šim amatam arī izvirzījuši, Igaunijā sākušies nākamā premjera meklējumi. Kallase, kura ir reformu partijas priekšsēdētāja, šodien sasauca partijas valdes sēdi, kurā tika apspriesta turpmākā rīcība šajā jautājumā. Nākamais reformu partijas priekšsēdētājs kļūs arī par nākamo premjeru, un šīs personas vārds visticamāk būs zināms jau rīt. Tas tādēļ, ka partijas ģenerālsekretārs Timo Suslovs šodien paziņoja, ka valde nolēma sestdien sasaukt papildu sēdi jauna premjera kandidāta izraudzīšanai. Partijas valdes locekļi esot lēmuši, ka virzīties uz priekšu būtu nepieciešams pēc iespējas ātrāk, tādēļ partija, lai apstiprinātu nākamo premjeru, negaidīs līdz 14. jūlijam, jeb datumam, kurā Kallase bija ierosinājusi sasaukt partijas kongresu. Vēl ceturtdien, kā iespējamie Kallases pēcteči, tika minēti aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs un klimata ministrs Kristens Mihals. Taču Pevkurs sociālās saziņas platformās šodien paziņoja, ka nekandidēs uz partijas priekšsēdētāja un premjera ministra amatu. Vairākie eksperti, kas pazīst reformu partijas iekšējos procesus, ir norādījuši, ka tieši klimata ministram Kristenam Mihalam ir vislielākās izredzes ieņemt partijas priekšsēdētāja un premjera amatu. Viņš arī šodien paziņojis, ka uz šiem amatiem kandidēs. No vairākiem igauņu portāla Delfi aptaujātajiem reformu partijas valdes locekļiem atbalstu aizsardzības ministram Hanno Pevkuram nav paudis neviens. Rihards Plūme, Latvijas radio.
Tādas lūk pārmaiņas gaidāmas kaimiņu valstī, bet Ukrainā jau 856. dienu turpina atvairīt Krievijas īstenotos uzbrukumus un atkal pienāk ziņas arī par bojāgājušajiem. Lielbritānijas aizsardzības ministrijas analītiķi gan norāda, ka Ukrainai sekmīgi izdodas ierobežot Krievijas spējas izmantot lidmašīnas un tā vairāk izmanto bezpilota lidaparātus. Jaunāko informāciju ir apkopojis Rihards Millers. Sveiks, Rihārda! Kādas ir aktuālākās ziņas par situāciju frontē?
Sveika, Dāce! Šorīt Krievu vadāmo aviobumbu triecienā Donetskas apgabala Ņujorkas ciemam gājuši bojā 4 cilvēki, bet ievainoti 3. Visi 4 bojāgājušie atradās 5-stāvu daudzdzīvokļu mājas kāpņu telpā, kur uzbrukumā ir iznīcināta. Bet Harkivas apgabala Varvarivkas ciemā apšaudē nogalināta kāda pusmūža sieviete. Šodien ap pusdienlaiku uz Odesas apgabalu tika izšauta balistiskā raķete. Tā uzsprāga kādā labības laukā un izraisīja ugunsgrēku. Kā savā Telegram profilā ziņo Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Olehs Skippers, dzēšanas darbi turpinās. Visticamāk, trieciens tika veikts ar Iskander M-tipa balistisko raķeti, bet izmeklēšana šajā lietā vēl turpināsies. Jaunākajā Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba ziņojumā teikts, ka šodien visā frontē ir notikusi 81 sadursme starp Ukraiņu un Krievu spēkiem, lielāka aktivitāte ir novērojama Pokrovskas un Siverskas virzienos. Krievu spēki visā frontē uzbrukumu veikšanai izmanto aviāciju, pastāvīgiem avio uzbrukumiem ir pakļauts Harkivas apgabals, un raksturojot situāciju Harkivas frontē ir jāatzīmē, ka Ukrainas spēkiem ir izdevies apturēt Krievijas uzbrukumu. Kā šodien Ukrainas sabiedriskā medija ēterā pavēstīja bezpilota lidaparātu bataljona Achilles komandieris Jurijs Fedorenko, jau 2,5 nedēļas Krieviem nav izdevies veikt panākums šajā frontes daļā.
Situācija ir stabilizēta, tāpat laikā aizsardzības spēki veic titānisku darbu, lai atcistu pretinieku no viņu ieņemtajām pozīcijām. Ir jāsaprot, ka pretinieks tāpat vien neatkāpjas no pozīcijām un nepadodas. No katras pozīcijas viņš ir jāatvair ar pretuzbrukumu. Pēc atvairīšanas no šīm pozīcijām tā vai citādi pretinieks veic uzbrukumus nolūkā atjaunot savas pozīcijas. Taču šeit pretiniekam nav panākumu.
Un vēl var atzīmēt, ka šodien Ukrainas Nacionālās gvardes karavīri ir paziņojuši, ka ir notriekts Donetskas apgabalā Krievu trieciena lidmašīna Su-25. Tātad kopš gada sākuma ir vismaz 30 lidaparāti notriekti.
Ko analītiķi saka par situāciju Ukrainas frontē?
Britu militārās izlūkošanas analītiķu vērtējumā pirms nedēļas notikušais Ukrainas spēku uzbrukums Jeiskas aviobāzē Krievijā, kur glabājās dažādi bezpilota lidaparātu veidi, īstermiņā radītu problēmas Krievu spēkiem veikt uzbrukums ar bezpilota lidaparātiem Ukrainas teritorijā. Diezgan ticama gan ir iespēja, ka Krievu spēki mēģinās izmantot citas, grūtāk sasniedzamas bāzes Krievijas teritorijā, lai no turienes vadītu uzbrukumus Ukrainai ar bezpilota lidaparātiem. Tikmēr ASV bāzētā kara izpētes institūta pētnieki secina, ka Krievijas spēki Toreckas virzienā uztur uzbrukuma operācijas tempu, taču iespēja, ka viņi varētu tur gūt strāvus panākumus, ir maza. Viņuprāt, šis uzbrukums parāda, ka Krievu spēki turpinās pakāpenisku virzību, dodot priekšroku nospiedošiem uzbrukumiem, nekā operacionāli nozīmīgiem ieguvumiem ar ātru manevru palīdzību. Tas pētnieku ieskatā saskana ar Vladimira Putina kara teoriju, kuras mērķis ir gūt uzvaru pār Ukrainu karā, novadot tās spēkus līdz izsīkumam.
Paldies Rihardam Milleram par skaidrojumu, bet vai Latvijas skolas un bērnu dārzi zinātu, kā rīkoties kara vai militāra apdraudējuma gadījumā? To plašāk ir pētījusi kolēģi Agnija Lazdiņa, atklājot, ka izglītības nozare īsti tam nav gatava, lai gan izglītības iestādēm jābūt plāniem, kā rīkoties, jāzina, kur droši patvērties, kā evakuēties un kā sazināties ar vecākiem un palīdzības dienestiem, lai varētu tik stundā pasargāt bērnus, pedagogus un arī citus darbiniekus, šobrīd tie nav gatavi. Laikus izstrādāti plāni dotu pārliecību, ka krīzes situācijās iestādēs nebūtu haosa. Bet ko par to visu sāka iesaistītie vairāk Agnijas Lazdiņas ierakstā?
Biedrības tēvi Valdis Loceklis un četru bērnu tēvs Lauris Bokiš, kura bērni mācās četrās dažādās izglītības iestādēs, atzīst, ka šobrīd ne no vienas skolas vai bērnu dārza nav saņēmis nekādu ziņu par to, kā iestādes rīkosies kara vai militāra apdraudējuma gadījumā.
Man izdevās pavaicāt arī tajā savā lokā vairākiem tēviem, vai ir kaut kas zināms, vai kaut kas ir dzirdēts. Nu, visi kā viens atbild, ka nekas nav dzirdēts nevienā skolā, nekas vai bērnu dārzā nav runāts, ja. Viens teica, ka regulāri notiek civilās aizsardzības mācības, līdz ar to bērni zina, kā droši pārvietoties pa skolu un kā izmantot evakuācijas izējas. Cits teica, atrakstīja, ka bērndārzā ir evakuācijas izējas un par tām ir skaidrība un ir bumbu patvērtne, bet nu, skaidrības nav nevienam. Nu, šobrīd tas, ko mēs varam izdarīt, ir izlasīt bukletu, būt skaidrībā pašiem par savu ģimenes un individuālo drošību.
Latvijas pašvaldības savienības padomnieks tautsaimniecības jautājumos Aino Salmiņš skaidro, ka pašvaldību civilās aizsardzības plānos ir jābūt iekļautai informācijai par izglītības iestāžu rīcību krīzes situācijās, tostarp par apziņošanu un evakuāciju. Tiesa viņa prāt jautājums rada tas, vai šie plāni ir aktualizēti un pielāgot arī iespējamam karam vai militāram apdraudējumam.
Tā ir viena no mūsu valsts kopīgām problēmām, jo komunikācija nav ne valsts, ne pašvaldība, ne sabiedrības līmenī pietiekama, lai gan plāni ir. Nu, visticamāk ar tiem plāniem lepoties nevaram, plāns pats par sevi nestrādā, jo jebkurā krīze, neviena krīze nav vienāda, un nekad pēc viena plāna arī to darīt nevar. Tas ir neiespējama misija. Mēs varam pienāt ar sevi, ka plāns ir, un tas jau neko neglābs. Kas būtu jātīst, protams, tās ir mācības, jo pretējā gadījumā to, kas rakstīts mājaslapā un tajā cilvēks aizsardzības plānā, varētu būt arī nepietiekami.
Latvijas radio sazinājās arī ar vairākiem skolu un bērnu dārzu vadītājiem. Uzrunājot daudzas pierīgas bērnu dārzus, vairums no tiem publiski atteicās runāt, norādot, ka tas, vai bērnu dārzi ir gatavi stundai, ir sensitīva informācija, novēla visu atbildību uz pašvaldību, godīgi atzina, ka šobrīd nezina, kā rīkotos, minēja, ka ir pārāk daudz darbu un nevar sniegt interviju, vai arī vienkārši nevēlējās par to runāt. Arī skolu direktori nevēlējās runāt publiski par to, kā skolas rīkosies. Daudz minēja, ka rīcības plānu nav vai arī tie top. Kāds no Rīgas skolas direktoriem pat norādīja, ka viņa prātā šobrīd esot vairāk tāda modes lieta, tāpēc nedomā, ka plāna izveide šobrīd būtu primāra. Kā stāsta Ludzas pilsētas vidusskolas direktors Gunārs Strots, kopš draudiem skolām un bērnu dārziem par iespējamu spridzināšanu skola ir īstenojusi valsts drošības dienesta sniegtos algoritmus par rīcību krīzes situācijās.
Mēs šo informāciju caur e-klases platformu nosūtījām skolēniem, skolēnu vecākiem. Skolotāju audzināšanas stundās vēlreiz šo rīcības algoritmu izskaidroja skolēniem. Un mums skolā ir bijušas arī katru semestru sākumā evakuācijas mācības. Un tad detalizētāk atsevišķā skolas plāna, kā es jau minēju, mums šobrīd nav. Izmantojam tās atlīnijas, kas mums ir pieejamas no valsts drošības dienesta.
Kara vai militāra iebrukuma gadījumā Izglītības un zinātnes ministrija ieņems koordinējošu lomu. Arī tā norāda, ka rīcības plāni šādās situācijās esot iekļauti attiecīgo pašvaldību civilās aizsardzības plānos. Ministrija pēc būtības neatbild uz jautājumu, vai ir apzināts izglītības iestādes un noskaidrots, vai tām ir savi skaidri rīcības plāni, atsaucoties uz pašvaldību civilās aizsardzības plāniem, kuros ir informācija par rīcību, kā arī uz aizsardzības ministrijas veidoto 72 stundu bukletu, kurā ir informācija par to, kā sabiedrība var rīkoties dažādās krīzes situācijās un kā pareizi tam sagatavoties. Ministrijas pārstāvis Roberts Lakučs stāsta, ka ministrijai darbības algoritmē esot un savu plānu tā izstrādāšot līdz nākamā mācību gada sākumam.
Karš nekad nesākās negaidīt. Par to, lai sāktu karu, ir vajadzīgi vismaz 3 mēneši. Mums valstī ir pietiekoši labi izstrādāt agrīnās brīdināšanas sistēmu un valdību, jo kurā gadījumā šo 3 mēnešu laikā informāciju saņems. Un attiecīgi tā brīdī rīkosies. Karš nekad nesākās 4 no rīta negaidīt. Nav iespējama situācija, pie kuras šeit var nomierināt vecākus. Vispār, ka no rīta aizved bērnu uz bērnudārzu un dienas vidū sākās pēkšņi karš. Tādas iespējas nebūs.
Aizsardzības ministrijas skatījumā katrai izglītības iestādei būtu jāparedz savus algoritmus krīzes situācijai, izveidojot savu iestādes krīzes darbības plānu, laikus apzinot un saskaņojot nepieciešamo palīdzību un resursus, ko vajadzētu no pašvaldības un atbildīgajiem dienestiem, kā arī sadarboties ar pašvaldībām. Tāpat būtu jāparedz izglītojuma apmācība, kā arī jānosaka izglītības iestādes vadlīnijas saziņai krīzes situācijā. Izglītības nozare pagaidām ir vāji sagatavojusies X stundai, jo ja plāni ir izstrādāti, informācija ir skaidra un rīcība zināma, kāpēc izglītības iestādes ne tikai nav komunicējušas ar vecākiem par to, bet arī vairāk publiski pateikt, ka šis viss jau ir atrisināts. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Pēc vairāku gadu kopdarba nolikā dienas gaismu ieraudzīs vīru kora Gaudē Amus un leģendārās grupas Pērkons albums Kulakovs, Veidambams, Mīlestībā viļņo krūts. Apcerīgi pacelājošā kantātē iekļautas gan agrāk radītas, gan arī speciāli šai programmai komponētas Jūra Kulakova dziesmas ar viņam tik tuvā Eduarda Veidambauma dzeju. Skumji sakritis, ka albums iznāk gadā, kad Jūra Kulakova vairs nav mūsu vidū. Tomēr ierakstās skan gan viņa virtuozā taustiņa spēle, gan arī neatkārtojami šarmantā dziedamā balsts un plašāk Baibas Kušķis ierakstā.
Kam velti dārgo laiku tēri, un dzējām papīri tu spēri. Sen beidzies dzējas laikmets spēks.
Albumam Mīlestībā viļņo krūts ir visai gara priekšvēsture. Tā pamatā ir koncertu programma, ko uz Latvijas 90 gadi, tātad pirms 15 gadiem, kopīgi izveidoja vīru koris Gaudē Amus un grupa Pērkons. Līdzās labi zināmām dziesmām programmā aptuveni puse bija jaunu Kulakovas atcerējumu. Šī notikuma iniciators bija Gaudē Amus mākslinieciskais vadītājs Ivars Cinkus.
Faktiski, kas Jurim ģenerēja šo ideju, ka vajadzētu savienot pērkonošanu un ar vienu veču skaņu, un tad mēs izrunājam konceptuāli, kas tas būs, Veidenbaums. Tad Jūris pats nosauc šo dziesmu virknē par kantāti. Kantāti mīlestībā viļņo krūts. Tā mēs viņu nospēlējām pirmo reizi kongresu namā, un kopš tā laika mēs to programmu dažādās Latvijas vietās pēc tam gada gaitā ar pārāvam mēs esam spēlējuši. Un tad arī tā ideja, ka nu, vajadzētu kaut kā iemūžināt šo visu kopējo darbu, kas ir izdarīts.
Lieli gari. Diemžēl skumji sakritis, ka albums nāk klajā jau pēc Jura Kulakova aiziešanas mūžībā, bet vēl aizvadītā gada nogalē viņš piedalījās ierakstu slīpēšanas procesā. Vairākās dziesmās skan arī viņa paša balss. Vienu dziesmu gan viņš nepaspēja pārdziedāt, stāst Ivars Cinkus.
Viņam vienmēr kaut kas nepatīk viņa kaut kādos soliņos vai viņa dziedājumā. Viņam šķita, ka kaut kas nav pareizs noskaņojums. Gribēja pārdziedāt. Vienu lietu viņš nepaspēja pārdziedāt, ko es zinu, ka viņš gribēja. Tur ej un zenies tik pēc naudas tāds gabals ir, kur viņš dziesma, bet kurš ej un zenies tik pēc naudas. Bet, manuprāt, mēs ar Leonu arī jau nodomājam, ka nu, nav ko iespringt, jo tas īstumā ir ļoti labi. Bet labākā, jā, nu vismaz tas gabals ir iznācis un Jura balss ir dzirdama visā savā krāšņā. Var teikt, ka arī nedomājot un netieši, bet tas ir tā Jura piemiņai, protams.
Ej un zenies tik pēc naudas, krāpi un blēdī tik cik jaudas, rauj no citiem, rauj kur dabu, skaties tik uz savu labu.
Pirms vairāk nekā 130 gadiem sarakstītās Veidenbauma vārsmas gan sāpju, gan ironijas, gan reizēm arī mīlestības pilnās tieši mērķī trāpa visos laikos, arī šodien nav izņēmums.
Jebkurā teksta rindā mēs varam izlasīt šodien. Nu, viņš ir nemirstīgs un būs nemirstīgs. Nevelt jau arī Jūras visu savus karjeras garumā jau ar Veidenbaumu dzīvoja kopā. Un Jūras bija tieši tāds pats būtībā, tāds Veidenbauma iemiesojums 21. Gadsimta mīlā. Nevēlta viņš izskatā mēģināja brīžiem līdzināties Veidenbaumam. Tā kā jā, šeit tā saikne ir ļoti, ļoti tieša un sāpīgi skaista.
Gan muzikāli, gan noskaņu ziņā albumam ir ļoti plašs spektrs, sākot no maigas lirikas līdz jaudīgam smagumam. Baiba Kušča, Latvijas Radio.
Bet nu no mūzikas skatuves pie tā, kas uzmanības centrā šodien sportā. Latvijas rallija ekipāžu Mārtiņš Seskus un Renārs Francis sākuši pasaules čempionāti jeb VRC Polijas ralliju un viņi oficiāli ir debutējuši sacensībās ar rallija 1 jeb ātrākās rallija klases mašīnu. Un par to, kā tad viņiem ir klājies līdz šim un kas vēl priekšā, par to sarunāsimies ar kolēģi Māri Bergu. Sveiks Māri, vispirms pastāsti par to, kā tad Seskam un Francis klājies šodien dienas pirmajos ātrumposmos.
Sveika, Dāci, sveicināti klausītāji. Jā, nu dienas ievads viņiem padevās tiešām fenomenāls. Šī rīta pirmajā ātrumposmā, kas bija 29,5 km garš, Latvijas ekipāžai izdevās sasniegt otro rezultātu un tikai par 0,3 sekundēm viņi zaudēja Andriesam Mikelsenam, kurš rallijā brauc ar ātrāku un jaudīgāku mašīnu. Visi pārējie VRC dūži palika aiz muguras. Saskam, nu piemēram, čempionāta līderis Jerry Neuvils šajā vienā ātrumposmā zaudēja vairāk nekā 20 sekundes, bet liela neveiksmīga Motam Tanakam, kurš braucot maksimālajā ātrumā ar apmēram 190 km stundā uztriecās briedi. Nu, katrā ziņā noteikti iesaku pameklēt un arī pavērot Saska reakciju televīzijas tiešraidē, kad viņam tika paziņots par šo rezultātu dienas pirmajā ātrumposmā, tur laba smieklu deva ir garantēta. Latviešu ekipāžu Polijas rallijā ir braukusi iepriekš, taču, kā izteicās pats Sasks, šis rallijs šogad izmanto citus ceļus, ja salīdzina ar Polijas posmu Eiropas čempionātā iepriekš, tāpēc nekādas būtiskas priekšrocības vai zināšanas viņiem par šo rāliju nav. Klausāmies Mārtiņu Sēsku.
Lai gan Polija un braucam jau 4. Reizi šo rāliju, ir tikai divi un principā divi ar pusi ātrumposmi, kas ir līdzīgi no iepriekšējā gada. Līdz ar to tāpat rālijs ir diezgan jauns. Protams, jā, mēs ar savu pieredzi no rāliju divu automašīnas aptuveni saprotam, kā bija braukt tad. Tad šobrīd braucot ar rāliju viens ir daudz lietas, kas ir izmainījušās, kuras ir palikušas citādākas, līdz ar to ir diezgan sarežģīti dažas lietas paredzēt ātrumposmā, kā būs jābrauc.
Jā, nu dienas turpinājumā Latvijas ekipāžai arī ar ātrumu viss ir vislabākajā kārtībā, Saskam Francim neatpaliekot no VRC elites. Pirms brīža atkārtoti tika nobraukt šis 29 km garais ātrumposms, tātad otrais aplis tika veikts, un šoreiz tajā Saskam trešais laiks. Otrajā piegājienā tur savu ātrumu apliecināja Kalle Rovanpera, bet Sasks tik un tā ir ātrāks par pārējiem Ford braucējiem, un viņš konkurē ar tādiem pilotiem kā Elfins Evans un Jerry Neuvils, tie ir vīri, kas pretendē uz VRC čempionu titulu. Kofertējumā Sasks Francis šobrīd ir trešajā vietā, un no līdera Kalles Rovanperas viņa atpaliek tikai 1,3 sekundes, tā kā ļoti aizraujošas sacensības tur Polijā. Dace?
Jā, nu, šis Saska ekipāžai ir pirmais no diviem plānotajiem VRC posmiem, kā tu teiktu, vai viss šobrīd notiek, nu, noteikti tā, kā ir bijis plānots iepriekš?
Jā, viņa vairāk vai mazāk tiešām pilda to programmu, par ko bija zināms arī publiski, un galvenais uzsvars šajā visā ir jāliek uz to, ka viņi debitē ar Rally 1 klases mašīnu, bet brauc bez hibrīdsistēmas. Tātad, nu, visi VRC vadošie piloti brauc mašīnās ar hibrīdsistēmu, un tā dod apmēram papildus 130 dzirgspēku jaudu. Saskam, šoreiz šādas sistēmas nav, un tas viņu nostāda zināmā mērā neizdevīgākā pozīcijā cīņā ar pārējiem, kuriem kopējā mašīnas jauda ir lielāka. Latvijas posmā, kas būs pēc pāris nedēļām, gan Saskam un Francim būs pieejama šī papildus jauda, ko sniedz hibrīdsistēma, nu un tad vismaz viņi būs vienādās pozīcijās ar pārējiem. Kā dzīve ātrākajās rallija mašīnās pasaulē raksturo Saskas tūrmanis Renārs Francis, to varam paklausīties turpinājumā.
Noteikti to, ka viņš ir tik galvu pārāks, fiziskai sagatavotībai vajadzētu būt vēl varbūt labākai, bet tas varbūt pirmajā brīdī tā, ka nezinu vienkārši uz kur pusi turēties, ko darīt, un nav tā, ka tur nevar savākt savu augumu visu kārtībā. Bet, protams, kad ir daudz lielāka lecien, daudz lielāka sitien, daudz lielāki sāni grūdienu, saka, tāpat tās uz bremzēšanos daudz vairāk jāturās ir. Klāda paliek vien smagāk un smagāk, bet ir itīgi labi.
Tālāk Renārs Francis par Rally 1 mašīnu un braukšanu ar to. Dāce.
Māra, tu pieminēji Latvijas posmu. Latvijas un Polijas rally ir izslavēta kā ļoti ātri un tajos ir augsts vidējais ātrums. Vai braukšana Polijas ceļos var arī palīdzēt pielāgoties braukšanai šajos ātrumos un līdz ar to arī dot kādas priekšrocības Latvijā?
Jā, noteikti, jo šis rallijs notiek Polijas ziemeļos, tas reģions ir netālu no Lietuvas robežas, un tur ceļu konfigurācija, ceļu sēgums, tas viss ir diezgan līdzīgs kā pie mums. Protams, Latvijā Saskas daļu no ātrumposmiem varēs izbraukt arī ar aizvērtām acīm, bet pieredze Polijas ātrijos ceļos, un kas pats galvenais nobraukt tie kilometri šajā mašīnā, tas viss viņam nāks tikai par labu, gatavojoties savam māju posmam. Nu, protams, klausītājiem, ja rodas tāda vēlēšanās, tad līdz šim reģionam Polijā, kur notiek rallijs no Latvijas, var aizbraukt apmēram 5-6 stundās, nu, varbūt mazliet ilgāk, bet, nu, tas atkarīgs no vietas, no kuras izbraucat. Rallijs Polijā katrā ziņā turpināsies visu nedēļas nogali, arī šobrīd sacensības risinās, un tātad vēl pāris ātrumposmi vēl šodien sportistiem priekšā. Nu, beigās rezumējot, savā debijā ar Rally 1 mašīnu VRC posmā Saskas Francis liek par sevi runāt ļoti, ļoti skaļi. Dace?
Paldies Mārim Bergam, sekosim līdzi šim posmam un gaidīsim arī Latvijas posmu. Ar to tad arī izskan raidījums pēcpusdiena. To producēja Ilze Agīnta, ieraksas montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Vēlot patīkams brīvdienas, es no jums atvedos.